Felaxrønt er brenna magnesium i koldioxide. CO2 vir fyllt ur flösku i ein silindaraglas, så i myndir nianfyrir. Vend glasinun og lata sindra vatni vera etter om botnin. Fest nu vi gassglóanun eld og petti av magnesium og halt nýri glasi. Vatni sløtji lóandi magnesiumpettene som sprutta ur eldinun. Myndin vinstri megin. Mg veru brent ui CO2. Vi hava eit sindra vatni botnin av glasinun a fenga lóandi petti av magnesium. Metallet brennur nú vujari og í innsugini í glasinum suttja spegi kvít magnesiumoxid og smáir svartir kolbitlar. Felaxrøntin vísir að brennandi magnesium hefur drigið oxygenatom ur koldioxidinum svo að frugjörst verið rænt kol, karbon. Reaktionstalvan 2Mg plus CO2 likvi 2MgO plus C. Venningin í arbeidsbóðinu vusti að ikkje ber til að festa eld í kopar, men svarti litrin som leggist á kopari í tekin að hitin fer kopari að reagera við oxygeni í luftinu. Gjörst veri koparoxid, COO, som eitt jónsamband. Reaktionstalvan 2Cu plus O2 likvi 2CuO.